Þú ert að hlusta á uppástand. Umfjöllunarefnið er umhverfi. Ragnhildur Katla Jónsdóttir, upplýsingafulltrúi Landverndar.
Þegar vindurinn leikur létt við hárið, rétt nógu kaldur til þess að hárin rísi örlítið á kinnunum. Íslenska vorsólin veitir lúmska hlýju, en ekki nóg til þess að sleppa peysunni alveg. Nefinu er snúið beint að sólinni, svo augnlokin neyðast til þess að leggja saman. Það er samt allt í lagi. Svo lengi sem þú finnur grænt gras undir fótum þér og heyri ljúfan fuglasöng, veit líka með þinn að allt er í lagi. Þú mátt loka augunum. Fuglasöngur breytir víst heilastarfsemi okkar. Hann róar taugakerfið og gefur okkur merki það að umhverfi okkar hljóti að vera í jafnvægi. Oft er að einmitt það sem okkur vantar, að eitthvað segja okkur að allt sé í lagi. Eðli okkar til að treysta náttúrunni er ennþá sterkt þó við fjarlægjumst hana æ meira með hverri kynslóð. Umhverfið sem umlykur okkur. Skapað, skoðað, skaðað. Samkvæmt Páli Skúlasyni í ritinu Umhverfing er umhverfið afurð af því sköpunarstarfi manna sem fer fram þegar þeir leitast við að breyta náttúrulegum aðstæðum og laga þær eftir þörfum sínum og óskum. Erum við að miskilja? Tréð sem gefur fuglinum súrefni og skjól er ekki fyrir honum þegar hann byggir sitt heimili. Blómið er ekki á röngum stað þegar gefur býflugunni fró og safa. Áin rennur ekki ranga átt fyrir laxinum sem syndir upp hana til að fjölga sér. Dýrin læra að lifa með náttúrunni og náttúran læra að lifa með þeim. Fólk gleymir stundum hvað náttúran er mikilvæg í öllum þáttum lífsins. Hún róar, græðir, fæðir, fræðir, vekur og svæfir. Einu sinni hlustuðu við meira á hana. Tréð á skólalóðinni var fullkomin felustaður í lögg og bófa og þegar leynifélagið átti að funda í fríminútum. Áðnamaðkanir áttu drullu hótel hjá steinarrúin í garðinum og rifsberinn gerði það þess virði að fara út þó ekki væri lengur stuttbuxna veður. Hvenar fannstu síðast fyrir fersku lofti leika lungun þín? Kanski er þú í hópi þeirra heppnu sem eru alltaf með grasgræn á skónum og löfblöð í hárinu? Flest okkar eru það ekki. Í umhverfi sem skýlir okkur frá náttúrunni en vekur upp önnur vandamál. Fjöldi Íslendinga gleymaði hvað er ljúft að standa einhverstaðar þar sem bílaumferð virðist bara einföld minning en ekki endalega suð í eyrunum á manni. Ég hugsa oft til uppáhalds náttúruminningar minna með pappa. Þrjú pör af skítum gönguskóm stóðu fyrir utan tjald sem lúrði í skjólsælum en óþekktum reit í hlíð Esjunar. Því gönguplani var kannski svolítið óljóst. Á þeim tíma hélt ég að reiðu bóndi geti skammað okkur hvað hverju og ákvaða best væri að við værum ekki með læti. En þegar súpan og kakóið sulluðu saman í maganum og ég var alveg að sofna út frá munnræpu litla bróður míns, fann ég hvað ég var áhyggjulaus. Engar áhyggjur voru nógu stórar eða merkilegar til þess að trufla þessa kvöldsól og fjarlæga fuglasöng. Stuttu eftir að við festum svefn, heyrði skruðningar fyrir utan tjaldið og við systkinin príluðum út rétt í tæka tíð til þess að sjá rebbaskott hverfa á bak við þúfu. Ferðin var ekki svona eftirminnilega af því að þetta var 5-stjörnu hótel með lúxus morgunverði og marmaraflísilegu klósetti. Hún var fullkomin af því að við áttuðum okkur á því hvað við erum heppin. Heppin að geta drukkið vatni í læknum. Heppin að finna fyrir forvitninni sem togar okkur áfram til þess að upplifa, sjá og skilja. Heppin að búa á Íslandi. Að kynnast náttúrunni þegar hún sýnir sína bestu liti, lykt og mýkt, er eitthvað sem enginn ætti að missa af. David Attenborough sagði, ef börn alast ekki upp við að kynnast náttúrunni og læra að meta hana verleikum, munu þau ekki skilja hana. Og ef þau skilja hana ekki, munu þau ekki venda hana. Nú er tíminn. Finnum hvað lofti líkta betur upp á fjalli eða hvað sólin verður mýkri þegar mosin dúar undir fótunum. Finnum hvað sjórin hljóma miklu betur því lengur sem maður situr í fjörunni. Hvað patta á grein er skemmtilegri en patta í húsi. Finnum hvað fuglasöngur er fallegri þegar við vitum hvað hann gerir okkur gott og hvað tíminn líður nákvæmlega jafn hratt og þú vilt að hann líði þegar það er bara þú og náttúran. Kannski þurfum við ekki alltaf að leita svona langt að ró. Stundu nægir bara. Mosin undir ylinni. fuglasöngur úr runna og smá vorsól á lokuð augun.